chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Sveti vladika Nikolaj Velimirović, Nikolaj Žički, kaže da je obrazovan onaj ko ima obraza. Poštovani slušalci, u današnjem hramu govorit ćemo o obrazovanju i to o verskom obrazovanju u našim osnovnim i srednjim školama, o veronauci. A sa nama u studiju su, evo ovako ću redom predstaviti, gospodin Nenad Vujić, veroučitelj, kateheta 14. Beogradske gimnazije koja se nalazi na Vračaru u Beogradu. Pored mene je jedna fina dama, Ivana Dejanović, ona je diplomirani filolog turskog jezika i književnosti, a tu je i Lazar Koprivica, uspešni student Pravnog fakulteta u Beogradu. Šta njih troje spaja? Njih troje spaja to što su svi bili učenici Nenada Vujića u 14. Beogradskoj gimnaziji. Oni su kao izborni predmet između građanskog obrazovanja i veronauke izabrali da budu učenici Nenada Vujića. E sada, nije tu kraj priče. priča tek počinje kada oni završavaju 14. Beogradsku gimnaziju na Vračaru. Kao što sam rekla, Ivana na vreme i uspešno završava filološki fakultet. Evo, to će i Lazar uskoro. Ali oni i dalje ostaju veliki prijatelji sa Nenadom Vujićem, njihovim profesorom. Pa profesore, kako ste to uspeli? To nisu jedini učenici. Vi imate, Boga mi, jedno 40-a koji se vas čvrsto drže. Sad kao odrasli ljudi.
Da, pa ja ne bih taj uspeh pripisao sebi, kao što je govorio jedan prota Dejan Dejanović. Kaže, ja sam uložio
nažalost
trud.
Spokojni.
Da, nažalost spokojni. Ja sam uložio trud, a blagodat Božja je delovala na njihova nežna dobra srca i duše i oni su jednostavno prepoznali da je Hristos, da je Bog posredi, kako se kaže, između nas i da je On taj koji nas spaja. I postoji jedan krug koji se zove Dorotejev krug. U centru toga kruga jeste sami Bog, Isus Hristos, a mi smo negde po tim tačkama kruga. Ako se primičemo tom centru, primičemo se Bogu i primičemo se jedni drugima. Tako da smo mi za ove 4 godine i posle svega ovoga nekako se sve više primicali samome Bogu, a primičući se Bogu nekako smo postali bliži i jedni drugima.
Gospodine Nenade, veronauka je uvedena kao izborni predmet u naše osnovne i srednje škole 2001. godine. 2017. koje rezultate ta nastava dala? Hoću prvo da znam otprilike da li znate koji je podatak odnos građansko vaspitanje veronauka, u kom procentu se mladi opredeljuju?
Razlikuje se na nivou celog Beograda i na nivou cele Srbije. Više je učenika koji su na veronauci. A sad, po pojedinim školama razlikuje se. Naprimjer, u većini gimnazija, barem kad su u pitanju prvaci, oni se više opredeljuju za građansko vaspitanje, a onda kasnije polako jedan deo pređe na veronauku, tako da ja uvek na početku, u prvoj godini, u prvom razredu, zateknem nekih oko 35% onih koji su na veronauci, a do četvrtog razreda taj procenat se popne na 50%, malo i više, preko 50%, kad deca vide da veronauka nije nešto što će da ih opterećuje, nešto da će morati da ustaju rano, da idu u crkvu, da uče molitve na pamet, kad spoznaju da ih to oslobađa, verska nastava ih ipak oslobađa kroz ljubav, upoznavajući ljubav Hristovu, jednostavno mi se oslobađamo puno tih stvari kojima robujemo u svakodnevnom životu. Tako da ja deci, đacima prilazim srcem i u njima tražim i prijatelje i drugare i saradnike i na kraju krajeva svi su mi deca Božja. I tako tragajući i tražajući oni prepoznaju šta ja od njih tražim, šta očekujem i oni se odazivaju i onda postajemo, evo kao što vidite, i posle gimnazije, posle škole mi ostajemo i dalje u kontaktu, mi smo i dalje prijatelji i tako da je to sve, da kažem, veoma lepo.
Nenade, da vas pitam i to, koliko sam razumela, po unutrašnjosti deca se više opredeljuju za veronauku nego za građansko vaspitanje. Čak i neke opštine koje nisu mnogo centralne, te prigradske, beogradske, gradske opštine, i tu je isto veći procenat. Što smo bliže centru, to je procenat manji. Ja sam namerno izabrala opštinu Vračar i 14. Beogradsku gimnaziju. Koji je tu procenat? Pola-pola?
Pa u četvrtoj godini već bude. I na nivou cele škole procenat je otprilike oko 50-50%.
Da li učenici koji pohađaju veronauku, naravno, moraju da imaju potrebu za tom vrstom duhovnog vida i saznavanja. Da li im to pomaže kasnije i u smislu da bolje razumeju i neke druge oblasti, kao što su književnost, kao što je umetnost? Ajmo, gledamo i sa tog aspekta.
Pa sigurno. Ja sam u posljednjih nekoliko godina počeo da pričam na prvim časovima veronauke, da je veronauka najvažniji predmet u školi. I prvaci kad me pogledaju, otprilike jedan deo njih smatraju to kao neki vic, pa se malo nasmeju. Drugi su iznenađeni sa prepašćenom, da li je moguće da može tako nešto profesor da izjavi. A treći, koji su upućeni već u veru, razumeju da veronauka jeste predmet nad predmetima. Matematika je potrebna, srpski, strani jezici. Sve nam je to potrebno ako gledamo na jednom, ako razmišljamo lokalno, delujemo lokalno u vremenu, ali ako gledamo u večnosti i u globalu, globalno, onda veronauka jeste jedan predmet, to nije ni predmet, to je jedno učenje koje nam kazuje i kroz koje nam Bog kazuje da smo stvoreni za večnost, stvoreni smo za večni život. Potrebni su i ovi drugi predmeti za ovozemaljski život koji je često i kratak, nije ni 100 godina, sve je to potrebno, ali kad prođe ti 100 godina pred Boga nećemo ići i neće nas Bog pitati koliko stranih jezika znamo, da li znamo o Bernulijevu jednačinu ili Pitagorinu teoremu, nego će nas Bog pitati kakav smo čovjek bili, a veronauka nas uči upravo tome kako postati još bolji nego što jesmo danas.
Što se reklo u poslanicama apostola Pavla u himni o ljubavi, ako sve jezike čovečije govoriš i sva znanja ovog sveta imaš, sad parafraziram, a ljubavi nemaš, ništa si. Jer na kraju uvek ostaje vera, nada i ljubav. Mi ćemo ovde sada da čujemo malo muzike, pa nastavljamo sa našim gostima. A gosti su Nenad Vujić, profesor u 14. Beogradskoj gimnaziji, veroučitelj, potom njegovi bivši učenici iz 14. Vračarske gimnazije, to je Ivana Dejanović, sada diplomirani filolog turskog jezika i književnosti, i Lazar Koprivica, student Pravnog fakulteta u Beogradu. Kirije eleison, kirije Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Govorimo o veronauci u našim osnovnim i srednjim školama. Gosti su veroučitelj Nenad Vujić iz 14. Beogradske gimnazije na Vračaru i njegovi bivši učenici Ivana Dejanović, sada diplomirani filolog turskog jezika i književnosti, i Lazar Koprivica, student prava na Beogradskom univerzitetu. Nenade, ja mislim da je sad red da dam učenicima pravo da govore, a vi ćete nešto kasnije. Evo sada da pitam Ivanu Dejanović, ona je završila 14. Beogradsku i onda je upisala filološki fakultet. Međutim, Ivana, ja znam da je kod tebe karakteristično da si ti prvu godinu se opredelila prvo za građansko vaspitanje.
Tako je.
Se tačno to tako zove, građansko vaspitanje.
Građansko vaspitanje, da. A ja sam preobraćenik, što mi kažemo. Prvu godinu sam završila na građanskom, međutim, posle jednog našeg putovanja zajedničko sa profesorom, znala sam da više nema poente biti tamo i da jednostavno moje srce i da ja želim da pređem na
vrenauku. A šta se uči na građanskom?
Na građanskom, pa ne mogu da kažem da nije korisno, zaista jeste i vrlo je praktično. i što se tiče toga funkcionisanja društva i što se tiče ravnopravnosti u svakom obliku, u socijalnim svim okruženjima, obučavaju vas i otvaraju vam oči, ali veronauka je nešto što je mene privuklo i...
Šta je to, kombinacija sociologije i prava nešto?
Tako nekako, otvaranje očiju i skretanje pažnje na društvene probleme.
I na naša prava, da, vezano za to. I dobro, i onda kako? Ti se, Ivana, odlučiš za to da pređeš na versku.
Da.
Imala si društvo tamo, šta?
Imala sam dve dobre drugarice koje su išle od prvog razreda. E onda smo slučajno, one su krenule na putovanje sa profesorom, ja sam odlučila da se pridružim. Jer prvo je to bilo, zašto da ne? Hajde da idemo malo da proputujemo. Ali kada jednom prođete versko putovanje i steknete prijatelje za ceo život, vidite kako to funkcioniše kada su svi jednaki, kada sve vodi jedna stvar, to je ljubav i vera, onda nema povratka.
A da li si ti u kući imala neke osnove verskog obrazovanja u smislu, da li su tvoji bili vernici?
Jesu. Idemo u crkvu i redovno...
I krštena si?
Jesam i moji su venčani u crkvi. Da. Sve, ali su smatrali da je možda praktičnije da idem na građansko.
Dobro.
Kada sam upisivala prvu godinu gimnazije. Posle su se naravno složili sa mojom odlukom, ali ne mogu da kažem da su imali nikakve veze, da su uticali na mene ni u kom smislu, ni na jednu stranu, ali su posle podržali naravno moju odluku da pređu na veronauku.
I ti kreneš u stvari to putovanje. Gde je bilo to putovanje?
Išli smo u Studenicu.
Sa profesorom Nenadom Vujićem, da. Profesor stalno organizuje obilazak manastira. I kako je izgledalo to putovanje?
Pa prvo je bilo, malo smo bili i uplašeni, nismo znali kako da očekujemo, šta da radimo, da li će to biti kao obična ekskurzija ili ne. Ispostavilo se da je možda mnogo i lepše nego obična ekskurzija kad idete samo da se provedete, ali počnete od toga da profesorova supruga napravi mnogo, mnogo kiflica i onda to svi delimo i to tako krene. Onda se od nje i od profesora naučite da u stvari treba da se deli i da ako svi stavite sve zajedno na gomilu, onda od toga nastane mnogo, mnogo, mnogo više nego što ste mislili da ima. Hrane konkretno. Onda ako prespavate u jednoj svetinji, vidite koliko je to mir i koliko vam nije problem da ustanete ujutro rano u 6, da se pričestite, koliko vam nije problem da postite i ne nedostaje vam mrsna hrana ako poste svi zajedno i ako svi zajedno sve delite. Tako da tako je počelo, tako onda posle na našu inicijativu, vidioši to prvo putovanje koje je bilo kratko i blizu, mi smo se odlučivali da zajedno organizujemo i dalja putovanja i teža i u dužem trajanju i ništa nam nije bilo problem posle.
Vas je bilo koliko tada u generaciji, u tvojoj, koje si ti godište?
93.
Ta tvoja generacija, rođena 93. iz 14. Beogradske, koliko je vas tada slušalo veronauku?
Pa ne znam tačan broj koliko nas je slušalo, ali na putovanja efektivno svi zajedno išlo je nas 40-ak, možda i više. Ceo jedan autobus, on ima oko 54 mesta, pa tako.
Znači to su uvek bili stalni, 40-ak.
Da.
A recimo, ste vi postili kad su postovi?
Jesmo, postili smo svi zajedno i zajedno smo se pričestivali.
I šta onog školski odmor i kako rešavate? Nije baš jednostavno rešavati?
Nije. Vodili smo računa, pozdravali smo jedan drugim, imali smo jednu anegdotu gdje je drugarica pokušala da pojede krem bananicu. I kao, pa šta, nema ništa drugo osim belanaca. Pa belanca, ali nije problem jedete svi, ne znam, smoki, ako je postane, vodilo se računa da napolitanke budu posne, da napolitanke, da kifle budu posne, nije bitno, da pravimo svi zajedno, nema veze, svi koji znaju posne recepte, pravili smo, profesorova supruga, kažem, stalno je pravila, uvek je to bilo posno, tako da se vodilo računa i tako naviknete.
Što će reći, veronauka vas je učila zajedništvu, vaš 40-ak izižete na veliki odmor i zna se, delimo ko šta ima.
Baš tako.
Naučili ste da dajete i da delite.
Da, i od toga vam se vrati stostruko više.
Evo sada da uključimo i Lazara Koprivicu, studenta prava na Beogradskom univerzitetu. Lazare, ti si koliko mlađi od Ivane?
Ja sam mlađi godinu dana, ali smo ista generacija. 93. generacija.
I sada ti si naravno sve ovo prolazio sa Ivanom isto, sva ta deljenja. Zašto si se ti opredelio za predmet veronauku, a ne recimo građansko? Da li je to od kuće, da li je u stvari energija profesora Vujića, samo mu fali šešir, Nenada Vujića, nešto što je uticalo na tebe, ili si ti znao ja idem na veronauku?
Sigurno da je i to sve došlo od kuće. S druge strane, nisam imao ideju uopšte šta je građansko, to nama nije bilo objašnjeno kada se odlučujemo građansko ili veronauka, ukoliko izaberemo građansko, šta se dešava. Tako da, išao sam i pre toga na veronauku pri hramu Svetog Save, to je bilo organizovano, da li je i dalje, ja ne znam, ali
ima i dalje. Hram Svetog Save je vrlo aktivan i tamo svega i svačega ima.
Tako da, to je u suštini uticalo, odmalena sam...
A i u osnovnoj školi sve si to prošlo.
U osnovnoj školi, kako se sjećam, nismo mi imali, naša generacija nije imala.
Vaša generacija nije imala, da.
Tako da, to je
suštini. To je bio neki prirodni put.
Apsolutno, da. I onda kada dođete jel te, na čas veronauke, nas je doduše iz mog odljenja mnogo manje išlo na početku, barem na veronauku, posle su se pridružili određeni drugari. I kada se profesor tako postavi prema vama kako se postavio prema nama, to je zaista prijateljski odnos. To nema strogoće, nema straha, na primjer, kao što postoji ponekad u odnosu profesor-učenik. Tako da vezali smo se za njega.
I dan danas okupljate se. Gde se nalazite?
Pa slabije u posljednje vreme, iskreno svako je krenuo svojim putem, svako ima svoje obaveze, svi smo na različitim fakultetima i profesor ima svoje obaveze. On se uvijek trudi da nas organizuje za ekskurzije, barem i to, ali i to mu slabije uspeva u posljednje vreme, ali organizovat ćemo se, sigurno.
Ima li, Lazare, neka ekskurzija za 4 godine dok si bio u 14. gimnaziji kod profesora Nenada Vujića, koja ti je ovako ostala u pamćenju?
Ja sam bio, koliko se sećam, na 3 ekskurzije sa profesorom, 2 puta na Ostrog i 1 u Studenicu. Naravno, kad kažem Ostrog i Studenica, obilazili smo mnogo više manastira gde god da krenemo.
Da.
Ali,
To je bio krajnji cilj.
Da, Ostrog je u svakom slučaju nešto specifično što se mene tiče, i samo to putešestvije kroz Trebinje, zatim dolazak na Ostrog, pa jel te, dok se popnete gore do Ostroga, dušu ispustite, ali na kraju spavanje pod vedrim nebom i ta liturgija jutarnja, koja ne znam koliko sati počinje, ali jako rano, i prisustujete tako što stojite u redu za poklon moštima. Tako da to je zaista doživljaj koji se ne može prepričati rečima.
Evo, Ivana klima glavom. Koje su, Ivana, tvoje iskustva vezane za Ostrog?
Pa isto što kaže Lazar, spavati pod vedrim nebom i spavati na okupu, spavati na zemlji i ne osjetiti to kao bilo kakvu tegobu i popeti se gore, još pogotovo ako imate suknju koja je do zemlje dugačka i maramu, nije lako i idete, niko nije išao autobusom, niti minibusom, niti bilo kojim prevoznim sredstvom, svi su išli pešaka, stepenicama i nije uopšte bio problem. E, posle ustajete rano i ako spavate na zemlji, vi posle ustanete i vedri ste, čili, orni, da idemo dalje i nema veze i sve odlično i sve nam je bilo po volji.
Nenade, jeste zadovoljni vi ovakvim odgovorima i sećanjima vaših učenika?
Jesam, kako da ne. Ja bih podsjetio samo na jednu rečenicu, na izjavu. To spavanje pod Ostrogom, spavanje pod otvorenim nebom, zvali hotel sa 1 milion zvezdica. I nije tu bilo straha od zmija, od, ne znam, nekih tu insekata. Nikome ta ideja nije ni pala na pamet. U tome se uopšte nije moglo ni razmišljati u tom trenutku. Tek kasnije kad smo se vratili u Beograd, neki su pitali, pa niste se pašli zmije ili nečega. I mi, pa nijem to ni palo na pamet. Čak ja koji jednostavno ne mogu da spavam bez jastuka, ne mogu da setim da li sam spavao s jastukom ili bez jastuka. Spavao sam fenomenalno, pod otvorenim nebom. Doduše, dobiju se tu dušici i ćebadi, ali to je nešto fenomenalno. I šta mogu još da kažem za njih, to je generacija bila puna vere. Znači, njihova vera je bila živa vera. I sećam se kad smo išli iz Trebinja, počela je kiša da pada. A dogovor je bio od ranije, to je bio drugi odlazak na ostrog, dogovor je bio da se spava ponovo napolje. I krenula je kiša sa jedne strane, se smračilo i očekujem proći će. Međutim, kako smo se primicali ostrogu, sa svih strana se spustila magla, krenula kiša i sad oni kažu nepokolebljivo, spavat ćemo napolje. Ja razmišljam kako li će, Bože milu, ništa ne govorim. I nećete verovati, kad smo došli u ostrog, kako smo napravili prvi korak, kako smo izišli iz autobusa, kiša je stala. I vetar je duvao možda još neki minut i prestao je. I celu noć nije kiša padala. Oni su spavali, u stvari svi smo spavali napolju. To je bilo neverovatno. Isti je primjer bilo
onima,
i za...
Onima koji čvrsto veruje sve
da,
moguće.
Da, isti i slučaj je bio i kad su slavili maturu u školi. Vreme je bilo, proleće promenljivo... Svaki sat vremena se menilo kiša, sunce i organizovali su, pripremili su sve, čeka se početak i sad ja sam malo pogledao u nebo. I ja kažem samo da vam kiša ne padne, a oni su rekli nemojte tako prostora, kaže mi se celo jutro Bogu molimo, kiša neće da padne. I stvarno kiša nije pala nikako.
Muzika pa nastavljamo. Dala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo sa našim današnjim gostima, a to je Nenad Vujić, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji na Vračaru u Beogradu i njegovi bivši učenici, a to je Ivana Dejanović, diplomirani filolog turskog jezika i književnosti i Lazar Koprivica, koji studira pravni fakultet u Beogradu. Nenade, nastavljamo našu priču. Ona je zamišljena da mi prosto predstavljamo našu versku nastavu po osnovnim i ovde je reč o srednjim školama, kako se ona odvija, a na jednom primjeru, ja sam rekla, namjerno sam uzela jednu od centralnih beogradskih opština, a to je Vračar, gde je odnos građansko vaspitanje i veronauka pola-pola. Na početku emisije smo rekli da je u korist veronauke po unutrašnjosti, po prigradskim beogradskim opštinama veće je procentualno.
Zavisi sa koje opštine dolaze đaci. Ako dolaze iz prigradskih opština, nije bitno koju školu upisuju, oni uglavnom biraju više veronauku. Pošto ja radim i u još jednoj školi, u tehničkoj školi GSP, tu su uglavnom deca iz prigradskih opština i tu prilikom upisa ima ih preko 60% na veronauci, već u prvoj godini. A u gimnaziji u prvoj godini imamo nešto više od 35%, prvi taj izbor u prvom rastu. Najkasnije deca prelaze malo više na veronauku, kad shvate da neću da ih teram na, ne znam, poste. Bilo je tako neki primjer kad sam pitao ja učenike zbog čega ne dolazi na veronauku. Imao sam jedno odelenje gde ih je bilo samo 6 na veronauci. I s jedne strane, meni jeste lakše da radim sa 6 učenika, plata je ista na kraju krajeva.
Ali i svako možete više da se posvetite.
Da, ali pred Bogom nekako sam osjetio da možda nekome još trebalo saopštiti tu evanđelsku radosnu vest, da je Bog došao zbog nas, došao je da bi pokazao čoveku da ovo nije kraj, da je Bog namenio večno za nas, večni život, ne ovozemaljski život. Kvalifikacije, u sportskim rečnikom rečeno, ovaj ovozemaljski život jesu kvalifikacije. Bog nas ispituje tu kakvi smo, da li smo mi za raj, da li smo, ne daj Bože, za pakao. I onda kroz te kvalifikacije mi pronalazimo sebi mesto. Neće biti nekih iznenađenja kad bude kraj istorije, kraj sveta i sud Boži. Neće biti kao u reality showima, ova ide, pa tamo. Jednostavno, ko bude imao ljubavi i ko bude imao spremnost da se usavršava u dobru, u ljubavi, on će da ide sa Bogom, jer Bog je ljubav i Bog je dobrota. A onaj ko želi da se usavršava i napreduje u zlu, on jednostavno nema šta da traži pored Boga, on ide u pakao gde je krajnja tama, plači škrg od zuba, on će to moći tamo da radi. Sad smo izmješani i sad može da radi svako šta hoće, kako kaže apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, ali nije mi sve na korist. U raju to neće biti dozvoljeno, u carstvu Božjem. Tako da, po pitanju učenika, ispitivao sam i pitao sam zašto neki biraju građansko. Evo taj primjer odelenja gde ih je bilo samo 6. I ja sam sljedeće godine došao na taj prvi zajednički čas i rekao sam sve što sam vam rekao. Ništa mi nije jasno. Kad se upisuje u dnevnik da se slavi slava i da se uzima slobodan dan, svi uzimaju, svi biraju veronauku i upisuju i uzimaju slobodan dan. Kad se vrši popis stanovništva, svi se popisuju i kažu da su Srbi i da su pravoslavni.
90 i nešto, da, svi su verujući.
Da, svi su verujući. A kad treba da se dođe barem na jedan čas veronauke da se čuje nešto o svojoj slavi, o nekom svom prazniku velikom, onda ih nema. Ja im kažem, meni
da znaju na kraju šta je Sveto pismo, da znaju šta su evanđelja, da znaju šta je...
I onda oni su se poslije nešto žalili razredno, kao nismo mi toliki vernici. I razredno mi je rekla, pa otiđite na jedan čas, vidite šta se dešava tamo, o čemu se priča. I onda od sljedeće godine bilo ih je preko 20 na veronauci. Jednostavno ne znam ni šta da očekuju. Ili primjer jednog učenika kojega sam pitao, on je na građanskom bio 4 godine. Ali tako smo imali ponekad zajednički čas, ja sam ga pitao, zbog čega si ti stalno na građanskom? Zašto ne dođeš jedan čas na veronauku? Pa kaže, profesor, znate šta, ja bih možda izabrao i veronauku, ali nekako sa građanskog mogu da pobegnem bez griže savesti. Znači, i to nešto kazuje o njemu. Znači, u dubini duše jeste on verujući, ali nekako se plaši da će
plaši
Bog i veronauka da ga ograniči malo u nekim stvarima, pa eto, da ne može ni da pobegne.
Sada da budemo ozbiljni, kako izgleda prva, druga, treća, četvrta godina? Kako izgleda, kratko da kažemo, šta se uči? Šta se uči u prvoj godini, šta u drugoj, šta u trećoj, šta u četvrtoj?
Postoji plan i program koji nije bio baš najsrećniji, najbolji do ove godine i po tom planu i programu ne bi deca bila baš mnogo zainteresovana za veronauku. Pa smo mi nekako morali to da menjamo.
Tako da je to zavisilo od veroučitelja. Ako je dosadan veroučitelj i nije mnogo inspirisan, yes, to će biti čista gnjavaža. Ako je neko kao vi, ne hvalim vas i ja, hvala vas vaši đaci.
Da, ja sam pokušavao na razne načine da doprijem do njih, do njihovih nežnih ti srca, kroz filmove, kroz priče razne, onda kroz te ekskurzije. Verujte, nije lako povesti
kroz film. Kroz koje filmove, rekao ste, filmove?
Postoji jedan lep film, Celo evanđelje po Jovanu, Sedam Isusovih čuda. To je jako divan film. Postoje filmovi, tri priče, kratki ruski filmovi.
A kako vi gledate te filmove? Donesete...
U školi imamo projektor i onda smo gledali preko projektora. Znači, uglavnom filmovi koji jednostavno mogu neku pouku da donesu i onda poslije filmova mi raspravljamo o tome. Pojave čuda. Onda,
to napraviti diskusione tribine.
Da. Onda svake godine sa profesorima srpskog jezika pravimo zajednički čas interdisciplinarni ili čas korelacije, pošto na srpskom jeziku imaju temu raspeće i vaskrsenje. I to je sjajna prilika da održimo zajedno čas. To bude obično dvočas i od ove godine sam počeo da nekako da obogatim. Obogatio sam taj čas pa sam pripremio i nešto da isprobaju tradicionalno sa trpeze Bliskog istoka. To su hananske lepinje, maslinovo ulje i jedan začin koji se zove na arapskom zatar, biblijski je isop, pominje se u 50. psalmu. I onda je to bila sjajna prilika i mislim da će to biti za sve te učenike nezaboravan čas. I za one koji su na veronauci i na građanskom. Na kraju krajeva, veronauka ili sve to pismo. Na engleskom, Novi Zavet ili Stari Zavet, Old Testament i New Testament. Znači, to je neki testament koji nam je ostavljen. Ja pitam učenike, šta bi bilo kad bi vam neko napisao i ostavio testament, da li biste vi to stavili negdje na policu i rekli, pročitaću za godinu dana, za pet ili ne znam, nemam vremena da to čitam. Ne bismo sačekali niti jedan dan, isti dan bismo pročitali da vidimo šta nam je taj neki daleki rođak ostavio, naravno tu se radi o materijalnom bogatstvu. A kad pogledamo Stari i Novi Zavet, tu nam Bog nešto ostavlja. A šta je ono? Jeste da je to malo deblja knjiga, ali Biblija se čita svaki dan pomalo, po 50 minuta, po jedna glava. I kad vidimo da nam tu Bog ostavlja ono što nema da se kupi u prodavnici, što nema da se kupi u marketima, znači ostavlja nam unutrašnji mir. Kako doći do unutrašnjeg mira, kako doći do mudrosti, kako doći do osjećaja šta treba učiniti i kako. Ceo naš život je ispunjen na nekim raskrsnicama. Bilo da su to fizičke raskrsnice, bilo da su duhovne mislene. I kojim putem krenuti? Kaže Njegoš, ko na brdu, ako i malo stoji više vidi, no onaj pod brdom. Jer Bog je taj koji vidi celu našu budućnost, zna našu prošlost i prati sadašnjost. Bog vidi celu našu budućnost i zna kojim bi putem bilo najbolje da mi krenemo. Bog jeste svuda prisutan, ali nas ne tera nigde. Bog će pokušati na razne načine da nas usmeri tim najboljim putem. A mi imamo slobodu da krenemo tim putem ili ne. Onaj koji je nekako više u veri, on će imati istančan taj osjećaj. To se zove duhovne oči ili duhovni vid. Kažu šesto čulo, nije ni bitno kako se zove, ali ko ima istančan taj osjećaj, u stvari ko sluša Boga, taj će jednostavno kroz život lakše da prolazi. Bog nas nije oslobodio iskušenja. Svi ćemo mi da imamo iskušenja. Jer kroz iskušenja Bog nas ispituje kakvi smo mi. Mogu ja da kažem, ja sam najbolji čovjek na svetu, ali ako nema prilike da se pokaže ta moja dobrota, onda ništa od toga. Ima jedan vic, ako mogu da ispričam kratko.
Kako da ne, izvolite.
Dvojica Crnogoraca šetaju pored reke i u reci se davi, utapa se jedan čovjek. I kaže jedan Crnogorac, što stojimo čoče, kaže drugi da šednemo. Nije greh samo učiniti loše stvari. Znači greh, odnosno pogrešno delovanje, jeste ne učiniti dobro kad smo u prilici. Ali sad opet Bog nam je dao i tu mudrost da ne srljamo čineći dobro. Ne može uvijek i ne treba uvijek činiti dobro. Nego ako je nekome zaista potrebna pomoć, tad činimo dobro. E taj osjećaj kad treba činiti dobro i kad šta treba činiti, to nam daje Bog kroz učešće u svetim tajnama. Najprije krštenje, a kasnije pokajanje, pričešće i ostalo.
Da li su učenici redovno išli sa vama na službe i da li su svi postili?
Dobar deo njih jeste. Znači, to je jeskro da kažem, neko od njih 40.
Oni što nisu, nije bilo laž, to su sve bilo otvoreno. Ne da. Radim to i to.
Okej, su bili. Bilo je njih, ne samo ovih 40, oni su bili, da kažem, udarna pesnica. Oni da. Su bili svuda za tih, mislim da smo 5 puta išli na ekskurzije. Čak i kao studenti, oni su se odazvali, bili smo na Fruškoj gori. Išli su i na tu ekskurziju, na hodočašće. Bilo je njih i više koji su dolazili da se pričešću. I sjajno je to bilo pratiti njih. Ja sam pokušavao malo i da ih oslobađam. Nije najvažnije postiti na vodi. Bog se ne raduje ako mi postimo na vodi, a činimo loše stvari.
Naravno.
Bog se raduje ako činimo dobre stvari, a postimo onoliko koliko možemo, kako je govorio prota Dejan. Postimo tako da dostignemo to dobro duhovno i molitveno raspoloženje, da prepoznamo kad je nekom zaista potrebna pomoć, pa da priteknemo i pomognemo.
I koliko sam shvatila, Nenade, vi ste se kao profesor, kao i ostali profesori veronauke, dovijali kako da osmislite svoje časove. Šta će, vi rekao ste, šta će od sada to da bude poboljšano?
Pa, sad je u novom planu i programu malo više tih tema iz Biblije. Malo više tih tema koje su bliže učenicima, malo više tih tema iz svakodnevnog života. Tako da veronauka jeste ceo naš život.
Naravno.
Znači ne možemo mi da kažemo veronauka je samo odlazak
u crkvu. Uče na strpljenju i ljubavi.
Da.
Evo sada pitamo Ivanu, da li te to naučilo strpljenju i ljubavi?
Jeste. Jeste, možda i čak i više tome kako donositi te pravilne odluke i obratiti pažnju na nešto što možda ne pišu u knjigama. Jer ono što je meni bilo najvažnije i što me najviše privuklo je što je profesor na početku govorio, nije nam obećavao ništa. Nije bilo, ako idete na veronauku, otići ćete u raj. Ako radite ovo, dobit ćete ovo. Nema, raj je za svakoga jedinstven. I, nema, to je ono što je meni bilo najdraže. Nema nikakvih obećanja, ništa nećete dobiti za uzvrat što se odavde mi posmatramo materijalno, nego dobit ćete večnu ljubav, dobit ćete Boga. To je ako vi želite, koliko vi želite. Niko vas nema, mi ne kao prodavci, nije nikakav marketing bio u pitanju, nego otvoren vam je put. Na vama je, na vašoj savesti, na vašoj duši, na vašoj slobodi. I to je ono što je bilo najvažnije, da vas privuče i potom vas uči kako i da sami donosite te pravilne odluke.
Naravno, kroz niz primjera, ali ovdje je vreme ograničeno. A Ivana, ti si završila filološki fakultet, turski jezik i književnost. Zašto si se opredelila za turski jezik i književnost? Znam ja, turski jezik je sad jezik koji je vrlo tražen. Čak sam čula podatak da najveći broj turista u Beogradu su Turci.
To je tačno.
Tačno?
Jeste. Jeste. Tačno je, ali nije bilo ni zbog posla, nije bilo ni zbog serija, obično je to pitanje, da li zbog serija. Ne, nego želila sam da učim nešto što je drugačije, nešto što nije ovako savremeno popularno i malo sam učila i persijski i arapski uz turski sada, ali možda je to jednostavno moj put bio, da se naučim strpljenju i da se naučim ljubavi prema nečemu što ne pripada mom narodu i moje veri. Kao što svi znamo, Turci su muslimani, ali to vas onda otvara za ravnopravnost, otvara vas za prihvatanje drugih. Da u toj našoj ljubavi, u stvari, koju učimo od Boga i kroz veronauku, tako krenete, otvoreni ste i za druge narode, za druge kulture i da vam ne smeta niko i ništa.
Ivana Dejanović divno govori, a da sad vidimo Lazar Koprivica, budući pravnik, dobro, nećemo reći još koliko tu je. Šta je tebe veronauka kod Nenada Vujića, tvog veroučitelja, naučila? Evo, ovdje smo čuli ljubav, strpljenje.
Svakako, ljubav, strpljenje, deljenje, jel te? Profesor nas je dosta povezao sa crkvom kao institucijom, jel te? Organizovao je, jel te, i odlaske na liturgiju i pričest, i nema pričesti bez ispovesti, i tako druge stvari, ali...
Ali koliko sam ja shvatila, ti to još od kuće nosiš.
Jeste, ali veronauka je izuzetno bitna, zato što dosta dece...
Neke stvari koje se u kući kao podrazumevaju, tako se valja, tako se treba, ovdje profesor sve pojasni.
I to je tačno, ali dosta dece osjeća određenu povezanost sa Gospodom, a nema kod kuće od koga to da nauči.
Da.
I pogotovo, jel te, zbog cijele situacije kroz koje je naša zemlja i naš narod prošao posljednjih 50-ak godina, njihovi roditelji možda nisu imali roditelje usled ratova i svega, ili su bili, jel te, komunisti, tako da zbog toga je veronauka jako bitna, što se mene tiče, i jeste stvorila i prijateljstva koje će sigurno trajati ceo život. Moji najbolji drugari iz gimnazije su upravo ljudi koji su sa mnom išli na veronauku, isto tako i kod Ivane. Tako da to je suština priče.
A Lazare, da te pitam, da li ti sebe smatraš obrazovanijim čovekom zato što poznaješ Sveto pismo, zato što poznaješ osnove veronauke, da li sebe doživljavaš i kao obrazovanijim?
Pa, u svakom slučaju sam obrazovanije od onoga ko to ne poznaje, ali nije nešto čime se treba, jel te, gorditi.
Jeste,
ili...
bravo, pravi odgovor. E sada ovako, ja mislim polako se emisija približava kraju. Ivana Dejanović, ona je ovdje nešto donela da nam pročita. Šta je to, Ivana?
U stvari, donio je profesor svoj poklon posle našeg završetka četvrogodišnjeg obrazovanja u gimnaziji. Mi smo odlučili da njemu...
Što je ovo lepo.
Vrlo je skromno i simbolično, znajući da profesor neće prihvatiti nikakav veliki, niti bitan poklon, niti nešto što je materijalno veoma vredno.
Objasni nam šta je. Šta to ja sad gledam?
U pitanju je sveščica, blokčić, notes, kako god da ga nazovemo, na korici je hram Svetog Save. To je u stvari mjesto gdje smo se mi najviše
odijeli. Da, ovo je vrlo luksuzno uređeno na divnom papiru.
Recimo da je rustično, mi smo ga tako birali, ali je hram Svetog Save u stvari u centru te priče, to je mjesto gdje smo se mi okupljali, dakle smo kretali i gdje smo se sastojali inače sa profesorom svih naših liturgija i početaka na veronauci. A onda je ovo trebalo da bude nešto simbolično i nešto što će njemu ostati posle.
I vi ste mu napisali tu neko pismo?
Pa napisali smo jednu kratku posvetu na moju inicijativu, a posle su se drugari na moju veliku radost i nadovezali, pa su oni pisali šta oni misle.
A ovdje su sve sad prazne, silne prazne stranice, to vaš profesor treba
da popuni.
Polako, samo da sredi sve utiske sa svim učenicima za jedno 20 godina. Evo, izvoli, pročitaj.
Hvala. Dragi naš veroučitelju, jedina stvar koju vam sada na kraju možemo reći jeste jedno veliko hvala. Hvala za svaki čas, za svaku molitvu, za svaku lepu reč. Hvala vam za to što ste nas uputili na pravi put i što ste nam pomogli da spoznamo šta je pravo drugarstvo. Naučili nas kako se deli i voli. Poštovali ste sve naše želje i trudili se da ih ispunite. Puštali ste nas da odlučujemo o svemu, dok ste se vi iz pozadine trudili da ni jedna naša zamisla ne ostane neispunjena. Možda će mnogi reći da preuveličavamo i vi ćete se verovatno braniti kako to nije ništa i po svom običaju sve zasluge ćete prepustiti nama, ali mi ne bismo postigli ništa bez vas, našeg oslonca. Tokom ovih godina postali ste mnogo više od veroučitelja. Postali ste naš prijatelj, naša podrška, naš duhovni roditelj. Još jednom vam hvala za svaki divan trenutak i nadamo se da ćemo podijeliti još mnogo trpeza ljubavi. Vaša generacija 93.
Šta vi, Nena, da kažete? Pa se vama da završi.
Tad su me rasplakali. To je bilo na kraju četvrtog razreda. Onako suze su morale da krenu. I To je nagrada koja ne može da se uporedi ni sa kojom materijalnom nagradom, niti sa bilo čime. I to je potvrda da sam dobro delo radio, da sam uspeo koliko toliko u tome da približim veronauku i Boga njima. I bilo je stvarno sjajno, bilo je uživanje. To je bila generacija koja je dolazila i na posljednje časove. Ti posljednji časovi u školi, četvrti razred, oni su pitali da li imamo čas. I ja sam tu i imat ćemo čas. Tako da ja sam srećan što sam bio njihov profesor.
I što su to pravi ljudi. Lepi. Žao mi je što ovo nije televizija. Moderni. Pametni. To se čulo. I najlepše vam hvala na gostovanju. Naši gosti su bili Nenad Vujić, veroučitelj u 14. Beogradskoj gimnaziji na Vračaru i njegovi bivši učenici, a to su Ivana Dejanović, sada diplomirani filolog turskog jezika i književnosti, i Lazar Koprivica, student Pravnog fakulteta u Beogradu. I ja vam se najlepše zahvaljujem što ste danas bili naši gosti. Prosto smo pokušali da pokažemo šta je to veronauka i kakvi su to đaci koji idu na veronauku. Eto, ne znam da li smo dali dobru ilustraciju.
Jednim delom smo uspeli, barem smo pokušali.
Hvala još jednom.
Hvala.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
Jako si jak, jesi Bože naš, i tebe slavo silaje, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno,
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.